plasma, посмотрите, как она начинается, да?
Ir sestdiena, pulksten 11 no rīta. Esmu ieradusies uz anonīmo alkoholiķu grupas otro tikšanos Rēzeknē. Uz galda iedegta dzeltena svece ir cepumi un iespēja pagatavot tēju vai kafiju. Grupā piedalās Andrejs un Jūris, kuri ir anonīmo alkoholiķu sadraudzības dalībnieki. Viņi ar pārējiem dalās savā pieredzē. Turpina Jūris.
Tie, kas ilgstoši skaidrā, dalās ar savu pieredzi, ar izaugsmi, ar izmaiņām savā dzīvē, kas parasti ir no pozitīvas, veiksmīgas, ieraudzīt to atšķirību starp dzerošu cilvēku un nedzerošu. To var ieraudzīt grupā, anonīmo alkoholiķu sapulcē.
Juris jau vairāk nekā 8 gadus nelietu alkoholu. Vīrietis var salīdzināt, kāda bija dzīve tad un kāda ir tagad.
Alkohols izjauc arī manu ģimeni, manas attiecības.
Un tad jūs pārtraucāt lietot alkoholu un tad jums izdevās izveidot citu ģimeni?
Jā.
Uz tikšanos atnākuši vēl divi. Runāt par savām problēmām ar radio atsakās. Vien atzīst, ka vēlas savā dzīvē ko mainīt un meklē palīdzību. Šai nelielajai kompānijai pēc brīža piebiedrosies vēl divi. To sastop ārā smēķējot. Vīri ir gatavi stāstīt par sevi.
Tad jums arī tā vēlme dzīvi mainīt?
Nu jā, tā sanāca. Pēdējā laikā kaut kā padaudz lietoju.
Edgar uz anonīmo alkoholiķu tikšanos pierunāja nākt viņa draugs Andris.
Visu dzērām, politūru un ko tikai visu pēc kārtas.
Andrim, kā pats saka, bijusi atkarība gan no alkohola, gan narkotikām. Tomēr vīrietis atrada spēku sevī, lai teiktu atkarībai nē.
Šobrīd cik jūs ilgi nelietojat?
Trīs, bet priekš manis tas ir kā 100 gadi jauši.
Un tad jūs savu paziņu pārstājāt?
Jā, jā, jā.
Kāpēc?
Un es tagad esmu tikai tāpēc, lai viņi tie anonīmi alkoholiķi nākotnē nesabruktu. Tāpēc, ka Rēzeknē ir nomainījušās jau tik daudz grupu, procents ļoti niecīgs atveseļošanās, jā? Tas ir tik niecīgs, ka bailes ir nosaukta.
Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 60 anonīmo alkoholiķu sadraudzības grupu. Rēzeknē jau ilgāku laiku nebija šādas kustības, tāpēc ir mēģinājums atkal atsākt grupu tikšanos un tādā veidā palīdzēt atkarībās nonākušajiem. Atkarība tā ir nopietna problēma, pārliecināts ārsts narkologs Jāzeps Korsaks.
Šobrīd tā ir aktuāla problēma alkoholisms?
Es domāju, ka jā. Un tas skara gan jaunus cilvēkus, jā. Jauniem cilvēkiem vēl plus. Ir pievienojies tādas modes lieta kā narkotikas, jā, un pamēģināšana.
Cilvēkus, kuris līkst atkarībās ne ģimene, ne ārsts, nevar emocionāli saprast kā tas, kurš pats piedzīvojis līdzīgu problēmu. Tāpat vien ar medikamentiem šai slimībai nevar līdzēt, secinājis Jāzeps Korsaks, strādājot savā ikdienā ar alkoholiķiem.
Pēc nedēļas plosta viņam tiek sniegta palīdzība, izvest no šīs smagā stāvokļa un sāk ar viņu runāt un apjautāties. Viņš saka, jā, pirms tā noraušanās man jau kādu nedēļu gribējās. Bija doma, ka vajadzētu iedzert un gribējās. Mēs taču ar tevi satikāmies un katru dienu es apjautājos, kā jūties vai nevajag kaut ko palīdzēt. Tev mani nesaprast, jo tu neesi tā dzēris kā es. Jo mēs narkologi varam medicīnisko pusi piemeklēt zāles, stingrākas, vieglākas, jā, atkarībā kādas ir vajadzīgas. Bet to katras dienas vai katras nedēļas, katra mēneša savu starpi atbalstu viņi var tikai sniegt viens otram.
Anonīmo alkoholiķu grupa Rēzeknē tiekas reizi nedēļā, kur cilvēki dalās savās sajūtās. Šeit neviens nenosoda, nemēģina noskaidrot alkohola lietošanas iemeslu. Šeit māca to, ka arī bez alkohola var atbrīvoties, uzticēties otram un svinēt svētkus. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.